za življenje, za danes in jutri.
Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Pred mikrofonom tokratne oddaje pa pozdravljam pisateljico in psihologinjo gospo Alenko Rebula. Dobar dan.
Dobar dan.
Poslušalci vas zelo dobro poznajo, tudi lahko rečem tako širšo zgodovino vaše družine, vašega ustvarjanja in vaše dediščine. Kako pa bi se vi predstavili poslušalcem? Prek knjig ste jim zelo blizu, tudi preko številnih seminarjev, predavanj, pogosto vas kje lahko srečamo. Kaj pa vi o sebi najraje poveste?
Ja, mislim, da je najbolj točna definicija mene, da sem oseba z veliko domišljijo, ki je vedno sanjala o nekem svetu, ki je pisan, ljubeč, topu za vse, ki tak ni, in sem iskala poti ven. Tudi na napačne načine, mislim. In danes mislim, da se doživljam kot, da sem našla neko pot, da to gradim in da uresničujem sebe tudi s tem, da stopam v stike z drugimi in zelo mi je pomemben stik z ljudmi, ker čutim, da sama sebe v tem odkrivam in bogatim in želim si res nekaj dati.
Je zanimivo, lahko metaforo poveževa, ko ste rekli, ta stik z drugimi ljudje, naši poslušalci ga čutijo tudi v ozadju, ker sva v središču nekega mesta, kjer se čuti utrip ljudi, obkrožajo naju. Ste pa rekli, tudi po napačnih poteh je včasih treba iskati tisto pravo. Je to način življenja, tudi njegov smisel? To je lahko tudi neka spodbuda za poslušalce, za vse tiste, ki mislijo, moje življenje pa nima smisla. Kaj je s tem življenjem, s tem procesom, razvojem?
Ja, mislim, da vsak od nas v bistvu že od otroštva naprej ubira neko pot, ko se srečuje s težavami, ki je lastna njegovemu temperamentu. Temperament je tisti del v sebi, ki ga v bistvu ne moremo spremeniti. Ne? Značaj lahko spreminjamo, ki se rojeva ob vzgoji in ob izkušnjah. In ta temperament je tisti, ki narekuje, v kaj greš, ko ti je težko. In po eni strani je ta izbira zelo naravna in spontana, po drugi nas lahko zavede v veliko enostranskost. Ne? Recimo, moj način je bil, da sem vsaki težavi skočila v domišljijo. In to po eni strani mi je pomagalo in po drugi me je oddelilo od realnosti. In mislim, da vsak to naredi. Potem, ko zraseš in ugotoviš, kam te to privede, mene je privedlo do tega, da sem si postavljala neke ideale, ki so bili absolutno nepovezani s tem, kar ljudje v resnici so in kar tudi jaz v resnici sem bila in sem zmogla. No, ko to potem ugotoviš, vidiš, da lahko ta svoj temperament, to svojo naravo, ne, s katero ni nič narobe, uporabiš na zrelejši način in jo dopolniš s svojimi spoznanji odrasle osebe. To pomeni, da vse napake, ki jih mi naredimo, bi morali dati v navednice, ne, napaka. Mi naredimo nekaj, kar je lastno naši naravi, našemu bitju in to je dragocena informacija o tem, kam nas vleče. Samo s tem lahko mi ravnamo na zelo različne načine. Ne? In to prečiščevanje v življenju je tisto, kar prinese zrelost. Ko pogledamo sebe malo bolj celostno, ne, si razširimo obzorje in vidimo, da je mogoče delovati še z drugimi deli sebe, ne samo s tem. Ne? Je tako torej, pot, ki, v kateri lahko uporabimo vse izkušnje, ki so težke, za zelo lepe preusmeritve in zato je, mislim, potrebno verjeti vase ne glede na to, kaj smo delali v življenju in kaj je šlo narobe.
Kako prepoznati tisto, torej kamor nas vleče? Kje to lahko vse prepoznamo? Lahko na kakšnem konkretnem, nekem ozorčnem primeru to pojasniva. Potem bo pa že vsako to enačbo dodal tisto svojo.
Ja, jaz moram reči, da to, kaj je to, sem odkrila zelo pozno, ne? Jaz, mene je vodila dolžnost, so me vodili ideali in ena velika zahtevnost do sebe in želja potem, da izboljšam svet. V tem je neko seme nasilja, ki je zelo nevarno. No in potem sem tako proti 50. letu spoznala svojo bivšo učenko Josipo Prebek, ki je postala moja velika prijateljica in tudi najprej terapevtka in potem učiteljica. In z njeno pomočjo sem počasi razumela, da obstaja en del mene, ki je otroško živ. In recimo, ko jaz nekaj delam, mi zaigra srce. Na tak zelo spontan način telo se oglasi, ne? In v tistih preprostih stvarih sem razumela, da jaz zaživim. Samo zato, da sem to razumela in začutila in sprejela, da to nekaj pomembnega pove, sem rabila kar nekaj časa, ker je bilo treba odložiti pričakovanja in te velike ideale, kaj jaz ne, in kaj je pomembno v življenju, ker nam se dosti krat zdi, da tisto, kar je preprosto, ne more biti pomembno in ne more biti koristno za svet. In zato prva stvar, ki bi jo priporočila ljudem, je ta, da pomislijo, v kateri stvari, ki jo delajo, zaživijo, jim zaigra srce. To je en tak subtilen občutek, ne, zelo težko pride do tega, da začutiš srce, ampak ob kateri stvari pozabiš na čas, ti je lepo, in kjer čutiš, da se napajaš, se pravi, ko nehaš to delati, in navadno izgine tudi občutek časa, ko to delaš, se ne počutiš utrujen v smislu izčrpan, ampak utrujen v smislu, da če greš se in se naspiš, je potem spet vse v redu. Ne? Torej na vrste utrujenost, ki te veseli, hrani in ti daje moč.
Ker te naše vdaje na nek način segajo predvsem na področje vzgoje, vsej širini te besede, tega pojma, se lahko seveda ustaviva zdaj pri najmlajših. Odrasli še nismo zamudili, kot ste rekli, ste nas lepo potolažili. Vedno je čas, da najdemo ta smisel svojega zanimanja, tistega najglobljega zanimanja, ampak če se ozremo kot otrokom, kako jih vzgajati, da ne bodo čakali do zrelosti, da bodo tega otroka tisto iskreno veselje, ob čemer se najbolj polnijo, našli že dovolj zgodaj, oziroma da se vse verjetno vsak otrok to že najde, ampak zgubimo. Kako vzgajati, da otroku dovolimo, da to lahko je vedno? Je to sploh možen? Nek strnjen odgovor na to.
Ja, kot prva stvar se mi zdi pomembno, da se zavedamo, da smo odrasli varuhi otroštva. Tisti, ki naj bi zavaroval otrokovo otroštvo, je odrasli, ki mu je blizu. In zavarovati otroštvo pomeni predvsem dati otroku globoko pozornost večkrat na dan, da otrok čuti, da je viden, slišan in občuten. Ker samo, če to doživlja, izrazi tisto, kar je v njem najgloblje. Brez tega se to ne dogaja. Medtem ko večina odraslih ima težnjo, da otroka oblikuje, mu nudi neke vzpodbude, ga nauči tega in onega, neko da je otrok nekaj praznega, kar moraš ti potem dopolnjevati in ne vem kaj vse z njim početi. Otrok je skrivnostno in bogato in sveto bitje. In bito ob otroku zahteva, da se mi najprej zavemo, da ta stvar, ki jo ima otrok v sebi, je tudi v nas. In torej samo moj čisto otroški nedolžni del se lahko resnično poveže z otrokovim in ga razume. Jasno, moj odrasli del pa potem to zaščiti. Jasno, ne morem biti 24 ur na dan tam in bedeti nad otrokom, ne? Ampak vsaj večkrat na dan se lahko s tem povežem, tako da otrok to srečuje. In tukaj gre tudi za to, da mi umikamo ta pritisk, ki ga odrasli svet izvaja nad otroštvom, ne? In ta pritisk je pritisk po produktivnosti, torej daj nekaj od sebe, kar se bo videlo, ne? Pokažemo svetu, kaj naša družina zna, zmore, in to je otrok za razstavo. Je tudi včasih pritisk strahu, kaj moram jaz iz otroka narediti za to, da zavarujem njegovo prihodnost, ker je treba zdaj tukaj nemudoma poskrbeti za to, da bo z njim vse v redu, ne? Potem je pritisk vseh, kaj si pričakujejo oče, mama, tašča, učiteljica in ne vem kdo vse od otroka, zato da moj otrok mora biti tak in tak. In vse, na vse te načine mi izgubljamo tisti stik z otrokom, v katerem smo mi lahko avtentični vzgojitelj, ker vzgojitelj v najboljšem pomeni besede je spremljevalec. Spremljevalec otroka, ki išče svojo pot v življenju. Ne? Ampak spremljevalec seveda, ki je odgovoren. Tukaj lahko mimo grede povem še, da ena od stvari, ki so tudi zelo nevarne v današnjem času, je to povjerjanje ostalih, naj vzgajajo našega otroka. Ne? Naj ga vzgaja babica, naj ga vzgaja dedek, naj ga vzgaja vrtec, naj ga vzgaja računalnik oziroma tablica. Ne? In to je spet način, da mi izgubimo stik. To se potem nadaljuje in ko je otrok že mladostnik, je težko da mi gremo nazaj in vse to nadomestimo, čeprav nikoli ni prepozno. Ne? Ključna beseda tukaj je resnični stik med nami.
Posebej ste opozarjali tudi preko svojega poklicnega udejstvovanja, da do 12. leta otrok ne bi imel nekega tesnega stika z računalnikom, z vso to sodobno tehnologijo. Kje so tu najnevarnejše pasti?
Ja, veste kaj, kar tukaj bi morali 2 uri razpravljati, ne, o tem, kaj je ta tehnologija. Meni se zdi zelo pomembno, da mi vemo, kaj so otrokove potrebe, ker šele ko nam je to jasno, potem znamo vse ostalo urediti okrog njega. Ne. Recimo, otrokova ključna potreba je stik z živimi ljudmi. To je ključna potreba. In vse, kar to potrebo omejuje in spravlja nas obrob, ne, in jo izriva, je škodljivo. Druga velika otrokova potreba je stik živim svetom, se pravi z rastlino, živaljo, z vodo, z zemljo, z zrakom, s čuti, se pravi, ker v njegovih čutih zori njegova zavest. In potem počasi pride otrok, recimo proti 3. letu, do tega, da potrebuje tudi stik s tem, da bo začel listati po knjigah že prej, no? Ampak recimo takrat je posebno dojemljiv, da spoznava črke in ta svet, ker knjiga odpre notranji svet. Vse tisto, kar ni vidno, lahko v knjigi zaživi. In če damo vse te stvari eno ob drugo, vidimo, da za risanke in tehnologijo in računalnik ostane zelo malo časa. Enostavno zato, ker ga napolnimo stvarmi, ki so bistvene. Ne? Medtem, ko če mi samo domislimo, kako moramo omejevati dostop do računalnika, ne razumemo, zakaj, in tudi otrok ne razume. Ne, ker ti mu samo nekaj vzameš, ampak če mu ti prepoveš to in drugo in tretje in četrto in mu ne daš tega, kar mu je pomembno, bo seveda pogrešal tisto. Če ti z otrokom ne ukvarjaš in obenem mu prepoveš tablico in video igrice, otrok to izraža za eno veliko jezo navadno, ker nima nič.
Težko je, ko vidiš, da otroka bolj privlači nek svet na ekranu, zunaj lepo sonce, toliko priložnosti, seveda jaz sem otrok druge generacije, mi smo imeli otroško igrišče sredi narave, skoraj da vsi, ali pa na ulici, kjer je bilo po 20 otrok ali več. Naši otroci pa so drugačni. Poznam zgodbe staršev, ki imajo, ne vem, 9-8 let stare otroke, jih ne spravi od računalnikov proč, če pa že, je pa to slaba volja, je nezainteresiranost za vse ostalo, pa se lahko starše še tako trudijo z animacijo.
Ja, jaz tukaj ne morem dati nobenega recepta, zato ker vsak primer je zase. Ampak po moji izkušnji se otrok ne veže na računalnik iz nekih razlogov. In tiste razloge je potrebno raziskati, v vsakem primeru posebej. Treba raziskati odnose med starši in otrokom in potem pridemo do ustvarjalnih poti ven iz tega. Ne? Karkoli bi rekla tu, naredite to, ne bi delovalo, zato ker vsak otrok je svet zase. Ne? Čeprav se zdi, da vsi pač bodo viseli na računalniku, jaz sama sem videla, ko sem se pogovarjala v šoli z dijaki, ne, in jasno smo imeli te probleme vsak dan pred seboj, da v trenutku, ko smo šli v globok stik in globok pogovor, nihče ni gledal več na mobitel, čeprav so jih imeli pred sabo. In torej gre za to, da si mi, po moje, odrasli, prevzamemo odgovornost, pogledamo sebe in ugotovimo, da mi v globoke stike ne znamo več stopati. Po moje je to jedro, ker mladi grozno iščejo globok odnos in ga ne dobijo pri odraslih, ker odraslih mislijo, kaj morajo narediti, ne? In ko vidijo otroka pred računalnikom, mislijo samo, kako bi ga spravili proč. Tisto, kar se moramo odrasli naučiti, je se ukvarjati s seboj. Tega nihče od vzgojiteljev noče. Ne? Vsi, ko pridejo včasih, ne vem, na pogovor z mano, kaj ni naredim z otrokom? Prvo vprašanje je, kaj narediš s sabo. Ker otrok se samo odziva na to, kar se dogaja v tebi. Ne? In je zelo zanimivo ugotavljati, kako tukaj bi naredila eno klepaj. Ne? Jaz s kolegico Josipo vodim šolo poslušanja, ki traja 3 leta, ne? To je izobraževanje, ki smo mu dali na prvo ime, šolo poslušanja. In po 3 letih, navadno minet 1 leto ali celo 2, da tisti, ki hodijo na te naše seminari, ugotovijo, da ne znajo poslušati. Se pravi, najprej sploh ne razumeš, da ne znaš poslušati, potem začneš dojemati, da ne znaš, in na koncu znaš poslušati. In ko ti ugotoviš, da znaš poslušati in se začneš na to svoje otroke obračati kot tisti, ki zna poslušati, se v njih nekaj spremeni. Ampak to je dolg proces, zato ker mi smo dejansko en čas in prostor in obdobje, ki ne ve več, kaj je posluh. Posluh je nekaj tako subtilnega, tako globokega, ne? In zahtevano tako bogato notranje odprtost in čuječnost, da to najdemo pri zelo redkih ljudeh in zlasti pri starših, ki so prezaposleni in zaskrbljeni in obremenjeni s tisoč stvarmi.
Je prav zanimivo, kot bi dajali našim poslušalcem nek preizkus tudi ob vsem tem hrupu in motečih zvokih, ki so v zadju, se morajo vendarle krepko potruditi, da ujamejo smisel in tisto bistvo vaših besed. Ker to je, lahko rečeva, projekcija našega vsakdana.
Ja, lahko vam dam primer. Recimo, da jaz stojim v nekem prostoru in je tam 50 ljudi, ki govorijo in naj bi slišala svojega otroka, ki me pokliče. In on je v tej veliki skupini, ne, kjer so vsi glasni. Jaz se moram naravnati najn. Ker če se jaz naravnam samo na frekvenco oziroma na višino zvokov, njegov glas ne pride do mene. Ne. To je tako, kot kadar globoko spiš in te zbudi otrok i oka, ker tvoj otrok te zbudi, medtem ko mogoče v sosednji sobi tuj otrok te ne zbudi. Torej gre zato, da se jaz naravnam na tisto frekvenco, kjer mu otrok živi.
V tokratni oddaji za življenje za danes in za jutri se pogovarjamo z gospo Alenko Rebula, pisateljico in psihologinjo, ampak je še marsikaj drugega, tudi pesnica, ustvarjalka na več področjih, ampak mislim, da v slovenski javnosti ste pa najbolj poznani kot raziskovalka otroštva. Zakaj otroštvo, gospa Alenka?
Ja, to je res dobro vprašanje, ker verjetno moram iti nazaj in v tisti trenutek, ko se meni nekaj zgodilo. In to se pravi, ko sem jaz poučevala. Mislim, da sem imela 20 let, smo imeli neko predavanje in prišla je neka gospa, ki je bila takrat psihologinja in je gospa Toličič je bila to in je govorila o otroku. In jaz takrat sem razumela, res nekaj se je v meni premaknilo zelo globokega, kar je trajalo celo življenje, potem oziroma dolga desetletja, in sem ugotovila, da je to svet, kamor jaz želim iti, ki sem ga nekje izgubila, ker jaz sem se žal v teku svojega otroštva zaradi različnih razlogov močno oddalila od svoje narave in od svoje tega otroškega bistva. Ne? In seveda me je najbolj zanimal dojenček, ker predavanje takrat je bilo prav o dojenčku. Ne? In sem ugotovila, da pravzaprav je dojenček najskrivnostnejša, najgloblja in najobčutljivejša varianta človeka, človeškega bitja. Ne? In da je tam vse nekje že v zarodku in vsa vprašanja so tam postavljena, ne? O naši usodi, o tem, kar lahko smo, o naši svobodi, o ljubezni, ki jo dobimo in o tem, kar lahko to iz nas naredi. In ta stvar potem me je spremljala in zato tudi moja prva knjiga je bila dejansko to, ne? Ta sprehod skozi otroštvo. Sem skušala razumeti, kako to ljud človeka pogoji in dejansko tudi danes vidim po vseh teh letih, da je otroštvo eno veliko potovanje proč od sebe za večino ljudi. In potem je zrelost eno dolgo vračanje na tisti nedolžni začetek, ne? Kjer smo bili sposobni ustvarjanja vere v sočloveka, vere vase. Tako da se mi zdi, da zdaj, ko se nekje imam že 64 let, da sem se vrnila na začetek in se počutim zelo podobna temu, kar sem nekoč bila.
Je zanimivo tudi, ko se ustavljamo pri spominu. Veliko krat trdijo določeni strokovnjaki, da je nemogoče, da bi se otrok spominjal prvih nekaj let. Kako pa je tu spomini z doživljanji? Se veste, zelo radi rečemo, ključna so otroška leta, ne vem, do 5., 10. leta. Kakšno pa je vaše strokovno mnenje na tem področju?
Se bolj kot strokovno mnenje bi vam povedala svojo izkušnjo. Mislim, da otrok, tisto zaradi česa se nekaj tudi prej, ne da otrok nedolžen. Otrok je bitje resnice, kar pomeni, da mu ne morete ničesa skriti. Otroci celo to vedo, recimo, kaj se dogaja med zakoncema, tudi če ni niti besede o tem. Točno jasno to čuti. Ja, ker ne živi v umu, ampak v občutkih, ki potujejo po drugih poteh. In zato otrok večino stvari, ki jih doživi in ki jih razume, sede v njegovo telo. In zaradi tega potem tudi naše telo postane precej togo in zakrčeno, ker skriva vse to. In ko odraseš, pač tvoj um nima nobenega problema iti naprej, ne, ker ti se lahko razviješ, krasno razmišljaš, znaš 10 jezikov, imaš ne vem koliko diplom, ampak tvoje telo je še vedno telo otroka, nekje na dnu, ne. In vsaki drži, vsakem tkivu, v vsem, kar je v tebi, globoko, če greš občutke, se to prebuja. In zaradi tega postati odrasli zares, kar pomeni odgovorni, čuteči, ljubeči na en odrasel način, zahteva, da tudi telo stopi v proces prenavljanja in preobrazbe. Ni dovolj, da se zavem, ne, in da delam na čustvih. Je treba delati tudi na telesu, zato da se vse to poveže.
Skozi ta proces vnovičnega najdenja, recimo, svojega lastnega otroškega sveta, je možen sam, da sami stopimo na to pot, ali je uresničen in uspešen le ob spremljavi še nekoga?
Ne, jaz absolutno bi odsvetovala vsakemu, da poskuša sam. Recimo že to, ne, da ljudje rečejo, zdaj pa se bomo globoko sprostili, ležemo in se sprostimo. Ko se sprostimo, telo se ne sprosti v smislu spusti vse. Telo se spusti do tiste mere, dokler lahko, glede na to, da varuje marsikaj. In že sproščanje zelo pogosto ljudem povzroča težave. Če potem mi skušamo telo spraviti, ne vem, v neko mišično formo, v to, da bo funkcioniralo, samo ukvarjamo športom, še vedno delamo na teh zunanih okvirih, ki so na strukturi, ki je, ne, na čustveni strukturi, ki je. Seveda, da potem smo lahko tudi bolj zdravi, v smislu, da več dihamo, hodimo v hribe in tako naprej, to je vedno dobro, da se gibljemo. Ampak če govorimo o najglobljem stiku s telesom, ki je tisti čustven, je potrebno vodstvo. Zato, ker ko pridejo ven razne stiske, ki jih telo izrazi, morajo najti nekoga, ki jih sprejme. Zato, ker mi smo se zaprli in umaknili, ker ob nas ni bilo odraslega, ki bi lahko to sprejel. In torej danes ga potrebujemo. Potrebujemo lik nekoga, ki zna to razumeti, to sprejeti in ki to nese. In dosti terapeutov se žal loteva telesa in niso sposobni potem ljudi, ki so jih pripeljali v mogoče tudi kakšno krizo, peljati v mir in v usklajenost, ker moraš biti temu kos. Torej, tukaj je potrebna velika previdnost. Ne, se pravi, delo na telesu je pomembno, ampak je potrebno, da to nekdo počne, ki je šel skozi vse to in ki zelo dobro ve, kaj je človekovo telo in ki je sam šel skozi zelo globoke procese.
Niti osnov te mreže nismo postavili v naši družbi, da bi na takšen način začeli reševati te uboge naše dušice, ki so ujete. Kaj mislite, s čim to spremeniti? Sveda vi dodajate svoj kanček, so knjige, so seminarji, zaobjamete nek odstotek ljudi. Kakšne so vaše želje? Rekli ste, da ste bili vedno zelo iluzorno usmerjeni v želje, kakšen bi svet moral biti. Ampak vendarle, sej trudite se za to, da tudi vi jasno videvate korake, želite si in nekaj jih je.
Ja, veste, razlika med tem, da jaz mislim, da bi svet moral biti drugačen, je v tem, kadar jaz mislim, da svet mora biti drugačen, me zelo moti, da ni, se jezim in izvajam pritisk in zahtevam in se jezim na ljudi, ker niso taki. Kadar pa si želim, ne, pomeni, da je v meni ljubezen in da želim prispevati in ponuditi nekaj. In potem, kdor hoče, vzame. In tisto, kar jaz trenutno delam, je, da zelo verjamem v to, da mogoče tudi besede same že naredijo en prvi korak. Se pravi, če mi uspe ljudem posredovati nek način, da se pogovarjajo s seboj na nežnejši način, je to že en korak bliže telesu, ne? Ker telo rabi je zelo nežen dotik. Telo je zelo občutljiva stvar. Recimo, tukaj bi lahko dala primerjavo z dojenčkom, ne? Kakšna izredna občutljivost je, ne, ko se dotakne dojenčka, kako takoj zazna, kako ga tudi en zvok vznemiri. In nekje na dnu človek je še vedno to, ne, in mi s telesi delamo zelo grobo. Recimo, že ropot je grobost, kričanje je grobost. Reč to otroku pohiti, ker se namudi, ne, že to je nasilje nad telesom, ki ima na svoje ritme in išče en svoj prostor. In tako se mi zdi, da jaz tisto, kar moram naredim na tem, da recimo, ko povabim ljudi na seminarje, te stvari povem, če imam kakšno predavanje in ko pišem knjige, jih tudi pišem na način, da skušam nagovoriti tudi človekovo telo, pač na način, kot je meni možno. In se mi zdi, da je to že način, da pomirimo družbo, ne, v kateri čutim toliko tudi sovražnega govora, ne, dosti krat skritega pod eno zamero in veliko zamere v družbi čutim, veliko, veliko zamere.
Tisti, ki imajo ta posluh in zaznajo, kaj veje na družbo, pravijo, da se kar vračamo nazaj v nek že pretekli čas, vsaj zdi se nam, da smo pa to res že prišli, ko je znova veliko tega nasprotovanja, hudega nasilja, pa čeprav samo torej verbalnega. In odkot ta potreba, se smo spoznali, kaj je civiliziran človek, kaj je human človek, so to vse te stare nepredelane reči, ki družbo kot narod silijo, da nekje stoji in tam stagnira?
Ja, veste kaj, ta zadeva, kako je družba na nedoločeni ravni, je verjetno iluzija. Mi imamo strukture, ne? Imamo šole, vrtce, akademije, bolnice in tako naprej. Ampak zatem je neka druga resnica. Vsak novorojen človek naj bi bil popeljan v tisto stopno civilizacije, ki smo jo mi v teoriji dosegli. Če to bitje ni popeljano in pospremljeno, boljše rečeno, pospremljeno v ta naš svet, ostane v njem na eni strani ta nedolžnost, o kateri sem govorila, in na drugi vsi ti impulzi, ki so človeški, kot je jeza, kot je maščevalnost, milo za drago, ne? Ali pa kot je obup, kadar si zapuščen, zato ker kadar je človeško bitje zanemarjeno in zapuščeno, se obnaša kot ranjena žival. In torej, biti varuh otroštva pomeni prav to, da jaz pustim, da se ta plemenita narava otroka razvija, ne? In da vse te druge plati, ki so senčne in ki je potrebno, da jih človeku ohranimo, ker so ravno tako pomembne, ker ga ohranijo v njegovih mejah in mu dajo razumeti, kaj človek je, ne? Gorje, da mi hočemo čistega človeka, ki nima nobenega od teh destruktivnih impulzov. Vemo, kam to privede. Ne? V tem primeru potem jasno te stvari lahko počasi speljemo, ampak tukaj gre za to, da vsak novorojen človek rabi to, da je popeljan v odraslost, ki bo na eni določeni stopni. To se ne zgodi sploh avtomatično s tem, da se nekdo rodi leta 2017, da postane človek, ki ima vse pridobitve človeštva do leta 2017 v našem prostoru. To sploh ni možno, to ne gre po genih. To gre od človeka do človeka. Torej gre predvsem, gre skozi mamo, gre skozi očeta, gre skozi družino, skozi dom, ne? Gre skozi sosedstvo, gre skozi sorodnike, gre skozi šolo, predvsem gre preko človeških stikov. Preko človeških stikov in preko tudi naravnega sveta. Vsega tega, kar otrok otiplje in začuti, ker je tudi bitje narave, ne? Ker en globok način, da mi postanemo civilizirani, je ta, da ostanemo bitje narave, ker to je naša resnica. Torej, naša resnica je, da imamo en določen lok življenja, da smo mladi, starejši, stari, da umremo, ne? Da imamo neke meje, da spimo. In to so naše biološke in naravne danosti in v spoštovanju tega in ne v preseganju tega, mi ostanemo zares ljudje in humani. Čim gremo ven iz tega, dosti krat tudi tehnologija, ne? Tudi na primer droge, alkohol, cigarete in vse te, ali pa recimo prekomerno zauživanje zdravil, to hitro premikanje, to nam ustvarja to težnjo, da bi živeli preko tistega, kar so naši naravni ritmi. Ne? Čez tisto, kar dejansko se bi v naravi dogajalo, ko bi bili utrujeni v določenem trenutku, ne? Da bi zaspali, da bi se umaknili v tišino, da bi počivali, ko bi bili utrujeni. Si danes nihče ne počiva, ko je utrujen. Vsi gledajo na uro, kaj mora raditi ob določeni uri. Oni se ne vprašajo, kaj čutim v tem trenutku čez dan. In to pomeni, da se popolnoma otojiš svoji naravi. Ne? In človek, ki je otojen naravi, postane no, tako mehanično in nehumano bitje. In za manj potem mi na tem gradimo vrednote. Ker ti si se odklopil od tega, kar tebi daje tisto preprosto modrost, ne? In tako temeljno plemenitost, ki jo imajo, na primer, stari ljudje, ki jih vidiš, da hodijo po polju in še nekaj naredijo, pogledujo to in drugo stvar, ne? In vejo, kaj je življenje. Življenje je to.
Danes, če bo kaj izpostavljeno, naj bo pri naših poslušalcih to, ko ste rekli, kaj je vzgoja, starševstvo, naša naloga, smo varuhi otrok, smo varuhi otroštva. Kako strmeti k temu, da na to ne pozabimo? Čeprav seveda otrokom tudi zapovedujemo, rečemo, to je prav, to narobe, vse to nas spremlja, ampak vedno imamo lahko v zadju, da smo varuhi otroštva. Na kaj bi nas najbolj opozorili, če greva zdaj skozi ta proces rasti otroka?
Jaz bi se spet vrnila k temu, kar sem rekla že prej. Važno bi bilo, da smo mi varuhi svoje lastne ljubeče narave. Torej, odrasli ima predvsem to dolžnost, oziroma tudi to mu pripada, to je prav, to je nekaj lepega, da varuje to svojo ljubečo naravo. Ljubeča narava pomeni tisto v meni, kar je na strani življenja. Pomeni mir, se vračati v svoj osebni mir vsak dan, obvezno, najti trenutek, da se poglobim, da srečam svoje temeljne potrebe po varnosti, ne, po bližini, po stiku, da se nahranim in zato, da postanem na tako prečiščeno in toplo bitje, ki lahko potem od otroka vidi, sliši in čuti. Torej, tisto, kar se mi zdi danes posebno pomembno v vzgoji, je, da se odrasli vrača v svojo tišino, v trenutek resnice o tem, kaj doživlja, kaj mu manjka, ker če nam manjkajo določene stvari, bomo za iste stvari prikrajšali svoje otroke. Se pravi, če se jaz počutim zaskrbljena v nevarnem življenju, ne, v nevarni prihodnosti, nemirna, potem bom to sporočala svojemu otroku in karkoli mu bom rekla, bo čutil, da jaz delujem ne iz zavedanja tega, kaj je v njem in iz njegovih potreb, ampak iz svoje potrebe, da sebe pomirjam. Ne? In da torej on postane žal orodje za tem, da jaz sebe pomirim, tešim svoje osebne skrbi, rešujem svoje osebne težave na njegovi koži. In to otroci zelo začutijo in če jaz to počnem, otrok neha ubogat in neham biti avtoriteta.
Veliko krat slišimo reči otroke, če jih seveda znamo poslušati, ne skrbite toliko zame. Mi smo pa seveda pod pritiskom tega sodobnega okolja. Za mlade ni prihodnosti, otroci, ti nebogljeni že v osnovni šoli so izpostavljeni šikaniranjem, tolikim nevarnostim, bodo dosegli uspeh, za katerega bomo lahko rekli, poglejte, kako dober je naš otrok. Vsak se želi seveda, da dosega določene uspehe. Skratka, to je naša realnost in to potem preslikavamo naprej na otroka in kako otrok svet vidi kot ogrožajoč na vseh nivojih.
Ja, seveda. Zdaj pa poglejmo nazaj. Ne poglejmo, kdaj smo ljudje ustvarjalni, močni in suvereni, samo če se počutimo varne. In torej, če jaz želim, da je moj otrok ustvarjalen in suveren in torej, da bo življenju kos in da si bo našel svojo pot in znal rešiti vsako zadevo, ki se mu bo dogajale na poti in vse polena, ki bodo mu metali pod noge in tudi ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Ne? Torej, mi otroke pripravljamo na svet, za katerega ne vemo, kakšen bo. To je resnica. V tem primeru je glavna stvar, ki otrok rabi, mir in varnost. In samo v njej lahko postane zelo močan, ne pa v priganjanju.
Kaj, če je otrok rastel torej v svetu, kjer pa ni bilo miru, ni bilo varnosti, ker vemo, da je veliko bilo in je v zgodovini človeštva razbitih družin, nepravih, nedobrih partnerskih povezav in zvez.
Ja, to je realnost, ki jo dobro poznam. Recimo na 10 žensk v skupini je bilo približno 5 zlorabljenih, vsaka je imela v sorodstvu vsaj enega alkoholika in vsaj en samomor. To je realnost, ki jo poznam jaz. In glede na vse to, mislim, da je težko pričakovati od človeka, da se sam izvleče, ker je vse to doživljal, ko je bil majhen in ko ni mogel izdelati njih pravih mehanizmov za varnost samega sebe. Ne? Mislim, da gre za to, da si je najbolj prav priznati, da se je treba tega šele naučiti in stopiti v ta proces. Jaz sem rabila dolgo let, da sem si to priznala. Jaz sem poskušala, naredila vse mogoče, da bi sama to reševala. Cela desetletja. Res sem dala vse od sebe. In nazadnje sem morala priznati, da ne moram. In zaradi tega mislim, da če to velja za me, verjetno velja tudi za druge, ker pač naše zgodbe so si zelo podobne. In zgodovina za nami je bila mučna, za generacijo pred nami. Ne? Moji starši so imeli zelo težko življenje, njihovi starši še hujše in če gremo nazaj, ne? To so rodovne izkušnje, ki nas vse obremenjujejo. In torej posvetiti nekaj mesecev ali še boljše let vračanju v varnost in iskanju poti za varnost, se mi zdi en lep življenjski načrt. Ne? Mislim, si podariti to eno možnost, da to narediš. Ne? To se mi zdi, da, ker včasih tudi vidim, kako težko si ljudje vzamejo čas. Recimo, jaz rečem, na teh seminarjih, ki imamo tudi, ki trajajo več let, ne vera vas ali kot v knjigi, pridejo, se počutijo recimo zelo lepo dva dni pomirjene, ne, recimo mlade matere, ki so si strašno težko vzele čas, da so šle od doma, ker imajo majhne otroke in tako naprej. Ne. In potem kaj ugotovimo? Da, to, da si ti vzameš čas zase, ti vrne neko moč. Ne. Problem je, da če bi za druge moral to narediti, veliko lažje narediti. Zlasti ženske zelo rade druge pošiljajo, ne? Naj poskrbijo zase, ne? Recimo otroke bi poslali, pa moža bi poslali. Zase se nam zdi nekje zguba časa ali pa škoda časa, škoda denarja, škoda ne vem česa. V resnici jaz prihajam do tega zaključka, da če posvetimo nekaj časa za res svojemu notranjemu občutku varnosti na svetu, naredimo zelo veliko za to. In to je učenje, po moje, ki traja celo življenje. Ko enkrat to razumeš, potem gotoviš, da res rabiš en varen krok, kamor se vračaš, kjer se utrjuješ, ker je svet tako napadalen. Z vsakega konca, potem šele, ko se nekje pomeriš, ugotoviš, kako je svet napadalen. Z vsakega konca ceste te gleda eno glas, ki nekaj od tebe hoče. Ne? Ljudje povsod nekaj želijo, da ti to narediš, ono, da reagiraš na ta način. In ohranjati mir v tem svetu, ne? Ti ne moreš biti nek Buda, ki tam sedi in se ne premakne, ti se premikaš. In torej nest skozi svet svoj mir je po mojem velika in zelo potrebna sposobnost. Samo jo ne moreš improvizirati, od kje jo potegneš. Jo je treba zgraditi. In vsaka resnično dragocena stvar, ki traja, ki je trajnostna, vemo, se gradi počasi. Toliko se govori o ekologiji, ne? Trajnostno pomeni počasi zgrajeno in ki traja in traja in traja, da sadove in oplemeniti naš svet in našo družino seveda.
Ste rekli, vsi imamo za seboj rodbinske verige, trdne vezi. To se ne očisti, kar zlepa v meni odmeva tudi tisto, kar se je zgodilo že v preteklosti mojim prednikom. Verjetno na to pogosto pozabljamo. Zakaj je dobro, da se podajamo tudi v ta svet, čeprav je in verjamem, da je pri vsakem, ker to mi je všeč, ko ste rekli, vse so zelo podobne naše zgodbe, samo v tem, ki so drugačni. Zakaj je dobro, da se vendarle vračamo, da poznamo svojo rodbino, spomin, kako lahko očistimo, če vemo, da je tudi veliko bolečega, grenkega, nerazčiščenega?
Ja, tukaj gre za eno tako potovanje nazaj v zgodovino, kjer jaz ugotovim, da se je iz roda v rod prenašalo določene stvari. Prenašale so se navadno zelo lepe stvari in dragocene, ki bi bilo dobro, da jih nesemo naprej, in zelo težke in tiste, ki rušijo. In je treba prepoznati ene in druge. Tiste, ki rušijo, lahko pustimo tam, kjer so. Dam primer. Če je moja mama, na primer, nesla, kot recimo večina žensk, ne, naprej in je vzela od svoje mame in od svoje babice, velik strah pred tem, kaj bodo rekli drugi. In velika skrb za reakcije sosedov in tako naprej. In je bilo to mogoče včasih pomembno vedeti, ker če ti vas ni pomagala, si bil sam in torej si se moral uskladiti. To, mislim, razlogo je bilo zelo veliko. Jaz lahko rečem danes, tega ne bi več jaz imela. To pustim tam. In to je bilo vaše in ni več moje. Jaz od vaše dediščine bom vzela, na primer, ne vem, ljubezen do kuhanja, ki mi je blizu, ne? Ali pa ljubezen do rož, ali pa ljubezen do knjig, ali pa vaš občutek za veselje do petja. Ne? So nam dali to in so nam dali drugo. Kot ena košara, in noter imaš eno lepo jabolko, kup orehov in eno kačo. Tisto kačo jo spustim v grme nazaj, ne izleze, kjer je bila, ne? In ostale stvari z veseljem in hvaležno vzamem. Ko naredim to delitev, ni treba, da jaz karkoli brišem. Ne? Jaz lahko pustim tistemu svojemu predniku, ki je ubil svojega soseda zaradi tega, ker je češplja rasla čez njegovo vejo. Ne, da je bilo tega veliko. Mi smo imeli vsak saj en umor v svojem rodu. Ne. Gotovo, če greste pogledati, najdete to. Je to potem njegova zadeva in njegova zgodba. Ne? In to pomeni, da jaz vzamem lahko samo lepe stvari in ostale pa pogledam, zakaj so se zgodile in jih lahko pogledam z razumevanjem, sočutjem in obenem se zavem, da to meni ne bo več prišlo. Mislim, to ni več moje. Evo, to pustim tam. In tako, ko gledamo včasih te razvaline, ne, ko gremo gledati razvaline starega Rima, ne, ali pa se gremo gledati tudi sobe, kjer so močili ljudi, ne, vse to tudi obstaja in vse te kleti in vse te strahote. Tisto je tam in je dobro, da vidi, kaj so delali. Tudi v Sloveniji smo imeli čarovnice in so počeli z njimi to in drugo. To ni več moj svet. Je pa dobro, da vidim, da je bil. In razumem, da so ljudje to počenjali iz najrazličnejših razlogov in da v ljudeh vsi ti impulzi še vedno živijo. In je zelo pomembno, da mi vidimo človeka kot celoto. Ne? Torej, jaz danes sebe lahko vidim kot nekoga, ki izbira, kaj dela. Ne? In ko mene popade divja jeza in vidim, da je prav, da me popade, ker pomeni, da se je nekaj zgodilo in je prav, da to vidim, odločim, kaj s to jezo naredim. Ne? Ne bom več vzela pištole kot moj pra. Ne, takrat pištol še ni bilo. So vzeli kaj drugega. Ampak recimo, ne, izberem eno drugo zadevo, ker jaz zdaj s tem drugače delam. In na ta način, po moje, se lahko povežijo zelo stare zgodbe, tudi zelo krute zgodbe z mojim življenjem, ne da bi ga obtežile.
Sklepu pogovora se bližava. Bogate istočnice ste nam dali v tokratnem pogovoru, ampak obljuba že vnaprej poslušalkam in poslušalcem, bomo z vami zagotovo še v kateri oddaj, ker bi se vendarle radi poglobili v to vaše bogato znanje in raziskovanje. Če kaj lahko povzamemo, morda to, rekli ste, smo varuhi otrok, varuhi otroštva in če želimo dati dobro otrokom, poskrbimo, da bo tisto dobro najprej v nas. Če želim dati otroku varnost, mir, neko notranje zadovoljstvo in gotovost vase, potem začnimo živeti najprej to mi, ker otrok bo potem to povzel naprej.
Ja, je samo važno, da mi tega ne naredimo z občutkom krivde v smislu, joj, jaz sem nemirna, jaz sem taka in zdaj bogi moj otrok. Ne? To dosti kad ženske naredijo, ko se z njimi pogovarjam. Tukaj gre za to, da mi z istim razumevanjem, kot ga iščemo do otroka, gledamo sebe, ne? In vemo, da če smo take, so razlogi. In torej, da se pogledamo s sočutjem, si nudimo en varen prostor, kjer se bomo razvili v drugo smer in smo potrpežljivi v sabo, se ne obsojamo in se ne kritiziramo, ker drugače bo učinek ravno nasproten. Za to gre. In sem hotela dodati samo še nekaj k temu, kar sem rekla prej o rodovih in o dediščini. Ne? Tisto, kar se pogosto je dogaja, da ljudje mislijo, da kadar so se v preteklosti zgodile krivice njihovim sorodnikom ali tako, mislim, prejšnjemu rodu, da morajo postati oni zdaj tisti, ki bodo v imenu svojih prednikov nekaj poravnavali. Evo, mislim, da tukaj bi se morali vprašati, kam to pelje, ker mislim, da ni tako. Mi danes naj bi krivice, ki so danes tu, obravnavali na način, ki ustvarja spravo, ne? Medtem, ko postati glasniki nečesa, kar mogoče niti dobro ne razumemo, lahko vnaša samo nove sovražne in zelo grenke impulze. To je treba dobro premisliti, v kaj se podajamo.
Ja, zdaj sva dobesedno trčili ob rak rano naše družbe. Dosti krat si nadenemo sončna očala, ta črna, temna očala, da ne vidimo jasno, kaj se je v preteklosti dogajalo. Ko nas kaj zdraži pred rami, potem začnemo upiti ali v eno ali v drugo smer. Ste pa rekli, niti dobro ne razumemo, kako le se nismo bili priče tistim dogodkom. Lahko ja ob sklepu rečemo tudi to, če narod ni pomirjen, če v družbi ni tega sobivanja, sožitja, te želje po sodelovanju, potem bo težko verjetno pričakovati tudi od naših zanamcev, od naših otrok, da bodo znali živeti v sožitju in v sobivanju, če otroci vidijo, da se že dve učiteljici nista najbolj simpatični.
Ja, mi gledamo na preteklost in nas zgodovimo z očmi svoje današnje duše. In torej te oči je treba prečistiti, torej v meni, kot sem danes, je potrebna ljubezen, poštenost, ne? En res iskren odnos do sebe in en res globok mir in šele s temi očmi jaz lahko pogledam nazaj, če že želim gledati nazaj.
Naj se sliši še tako obrabljeno, vendar le drži, začnem spreminjati svet pri sebi.
Ja, ja, zato ker zelo lahko je biti pravičen nazaj, ne, za nazaj, v imenu nekoga, ki ni tukaj, ne more nič reč, ne, in zelo težko je pa biti pravičen tu, s tem človekom, ki živi tik ob meni, svojim otrokom, svojo ženo, svojim bližnjim, ne, svojim kolegom na delu, s komerkoli že. Tukaj se pokaže naša pravičnost in tukaj je prvo delo, ki ga je treba opraviti.
Gospa Alenka Rebula, vaša zadnja knjiga je Vera vase. Danes je sobota, imejmo vero vase, delajmo na tem, da bi odkrili, prepoznali, hvala Bogu, če ga že živimo, ta notranji mir. Kot rečeno, sobota je, varuhi otroštva smo, varuhi otrok, ker je to vendarle v prvi vrsti vdaja v vzgoji. Ja, sobota je krasen dan, da se poglobimo ali da se prepustimo otroškemu svetu, da izpustimo iz rok tisto, kar mislimo, da je naša obveznost, se prepustimo domišljiji in svetu, ki nas čaka, da ga znova odkrijemo. Hvala Bogu pa, kot že rečeno, če ga živimo.
Ja, važno je, da imamo dneve ali trenutke, ko zelo globoko zadihamo. Ne? In če pomislimo, ko globoko dihamo, ne? Zlasti na svežem zraku in v zelenju in pod nebom, se povežemo s tisto resnico, ki so jo že v starih časih vedeli, ne? Da duša je v dihu. Se pravi, da se tudi duša prečisti, srce se odpre in takrat navadno razumemo, kaj je pomembno v življenju, kaj stire stvari so pravilne, ki jih delamo, katere niso in kaj bi bilo tisto, kar je najpomembnejše, da naredimo, da zaživimo še globlje in še bolj srečno z ljudmi, ki jih imamo radi.
Vam ne bomo zamerili, če boste ugasnili ta trenutek vse ekrane, tudi gumb na radijskih postajah in se torej predali vsem lepotam priložnostim današnje sobote, da boste drug z drugim v otroštvu, v tistem pristnem in skrivem otroštvu. To so stvari, ki nas osrečujajo, ki nam dajejo dih.
Jaz se spominjam svojih otrok, ko sem jih vodila na sprehod in so imeli recimo 3 leta, kako so se ustavili ob zidku in so gledali mravljo, ki leze v eno smer in potem v drugo in tretjo. In sem rabila 3-krat več poti časa, zato sem šla prišla v trgovino, ker smo se vedno vračali nazaj za to mravljo, ki je lezla v nasprotno smer. Ne? Mislim, da ko pogledaš katerokoli stvar za res celim bitjem, ne? Tudi eno rožo, ti lahko to za cel dan nekje se te to dotakne in ti odpre notranji svet, v katerega potem se lahko vračam.
Gospa Alenka Rebula, pisateljica, psihologinja, tudi pesnica, filozofija vam je blizu, avtorica številnih knjig, vodite seminarije, predavanja. Hvala lepa za ta pogovor, ki je uvoden. Se bova potrudili, da se še kdaj srečava pred radijskimi mikrofoni, takrat pa lahko tudi še globlje, še bolj podrobneje raziščeva eno od vaših številnih tematik, s katerimi se ukvarjate in da ta vaš raziskovalni svet in svet, ki je poven življenjskih izkušenj, tudi predava med poslušalce. Hvala pa za danes in za to priložnost srečanja z vami.
Z veseljem, radio je res lep medij, ga imam zelo rada. Vsem želim zelo, zelo veliko veselja o poslušanju radija.
Hvala za pogovor.
Sedenje.
Za življenje, za danes in jutri.